πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας κάποιο μήνυμα μέσω της πλατφόρμας Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας, μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο erteco.gr ή κατεβάζετε το Erteco App. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε πρέπει να κάνετε follow το Erteco στο Instagram, στο Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και πολλές εκπλήξεις. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τη σημερινή θεματολογία μας.
You know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't track me away. A dull aching pain. Now you decided to show me the same. But no sweeping exits. Oh, off stage line. Oh, treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't track me away. 'Cause wild horses.
Για τη θετική επίδραση του πολιτισμού στην υγεία έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε αναφερθεί στην πολιτιστική συνταγογράφηση και τα ωφέλη της, στο σινεμά και στο θέατρο ψή, αλλά και σε δράσεις που γίνονται σε διάφορα ιδρύματα με αυτό το σκοπό. Πρεσβεύοντας ότι η υγεία είναι ζήτημα πολιτισμού, το Νάσιο Νοσοκομείο αποφάσισε να φιλοξενήσει στους χώρους του έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών διαφορετικών γενεών που έχουν ως επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα. Για αυτή τη διαφορετική εικαστική έκθεση με έργα που ανήκουν στην Onassis Collection θα μας μιλήσει η Άρτεμις Παλάσκα, συντονίστρια της Συλλογής Έργων Τέχνης του Ιδρύματος Onassis. Καλησπέρα σας, κυρία Παλάσκα.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας και βέβαια θέλουμε να μας πείτε τι σας οδήγησε στην επιλογή το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο να προβάλλει την πολιτιστική δημιουργία παράλληλα με την ιατρική φροντίδα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε, ότι καταρχήν να ξεκινήσω λίγο λέγοντας ότι το Νάσιο Νοσοκομείο περιλαμβάνει το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το νέο μεταμοσχευτικό κέντρο το οποίο παραδίδεται το 2025 και το Νάσιο Παιδών, τα οποία βρίσκονται στο τέλος της Λεωφόρου Συγκρού στην Αθήνα. Θα ήθελα να πάω να δανειστώ λίγο τα λόγια της κυρίας Αφροδίτης Παναγιωτάκου, διευθύντριας πολιτισμού της ΤΕΙ του Ιδρύματος Ανάση, η οποία ανέφερε πως δεν ξέρουμε αν η τέχνη θεραπεύει ακριβώς, αλλά πάντως σίγουρα σε παρηγορεί. Του κρατά το χέρι σε μια δύσκολη στιγμή, έχει ένα ρόλο καταπρεντικό, σε ανακοφίζει από κάτι που περνάς και μας ενδιαφέρει η ψυχική φροντίδα. Και όπως είπατε, πρεσβεύοντας ότι η υγεία είναι ζήτημα πολιτισμού, το Νάσιο Νοσοκομείο φιλοξενεί σε όλους τους χώρους έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών διαφορετικών γενεών.
Mm-hmm. Πώς επιλέξατε τα έργα που παρουσιάζονται στους χώρους του νοσοκομείου?
Βασική αρχή και κατάληξη του Ιδρύματος είναι ο άνθρωπος και όλα τα έργα έχουν ως επίκεντρο την ανθρώπινη φύση. Απευθύνονται στον ασθενή, στον συνοδό, στα αγαπημένα πρόσωπα που τον συνοδεύουν, στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και στο διοικητικό προσωπικό. Σε ένα χώρο που έρχονται όλοι σε επαφή με τα έργα τέχνης. Mm-hmm. Κάποιοι τα παρατηρούν λίγο παραπάνω, κάποιοι λίγο λιγότερο.
Και εξαρτάται βέβαια και πόσος χρόνος αναμονής υπάρχει για τον κάθε ένα άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά σε αυτά τα έργα. Όσο περισσότερος χρόνος, τόσο περισσότερο και η παρατήρηση, νομίζω. Ποιον καλλιτεχνών παρουσιάζονται έργα? Θέλετε να μας κάνετε μια σύντομη ξενάγηση?
Βέβαια, βέβαια. Στο Νάσιο Νοσοκομείο υπάρχουν 28 έργα σε κοινόχρητους χώρους, αλλά και στα γραφεία. Χωροταξικά και μπαίνοντας στο Νάσιο βλέπουμε την μνημιακή υπεγραφή του Γιάννη Παπά, που είναι ο όρκος του Ιπποκράτη. Ακριβώς δίπλα του υπάρχει ο ίδιος ο Ιπποκράτης από τον Γιώργο Μπονάνο. ακριβώς απέναντι υπάρχουν οι θώρακες της υπανοπλίας της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη. Και μπαίνοντας στο χώρο, στο αίθριο, βλέπουμε ένα εξάμετρο λεπτό του Γιάννη Βαρελά μαζί με ένα τρίπτυχο, συγγνώμη, ακριβώς από πίσω. Και που είναι οι νέες μας αναθέσεις, οι νέες αναθέσεις του Γιάννη Βαρελά, καθώς και το έργο του Γιάννη Παπά, που ήταν η παλιά ανάθεση με την παράδοση του Ενωσίου του 1992, που είναι η Ράβδος του Ασκληπίου. Mm-hmm. Θα ήθελα να σταθούμε, αν έχουμε λίγο χρόνο, βεβαίως, να μιλήσουμε για την νέα ανάθεση. Τα έργα του Γιάννη Βαρελά έχουν ένα χαρακτήρα πολύ αισιόδοξο. Έχουμε το γλυπτικό κεφάλι με τίτλο Face, που είναι μία μονοκαμπυλιά. Είναι στο χώρο που όλοι περιμένουν. Είναι σε μία κατάσταση αναμονής, περιμένουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα να γίνουν καλά. Οπότε αυτή η μονοκοντιλιά είναι το λεγόμενο doodle, όπου γράφουμε όλοι σε ένα χαρτί, σχεδιάζοντας κάτι, περιμένοντας κάτι, ταξιδεύοντας με το μυαλό. Και αυτό είναι κάτι που μας ανακουφίζει, είναι κάτι οικείο. Οπότε υπάρχει προσδοκία και ελπίδα σε ένα χώρο αναμονής που ο χρόνος διαστέλλεται. Ακριβώς από πίσω υπάρχει το τρίπτυχο με τίτλο Snooze, σε πολύ έντονα και ζωηρά χρώματα, όπου είναι οι άνθρωποι πάντα στο επίκεντρο σε διάφορες τάσεις. Άλλοι συνομιλούν, άλλοι πνοβατούν, άλλοι κοιτάζουν το θέατη. Είναι μια τοπιογραφία όπου όταν κάποιος περιμένει πάρα πολύ ώρα, αρχίζει και παρατηρεί. Παρατηρεί τον απέναντι, παρατηρεί τα πολύ κοντινά στοιχεία του έργου, την πλέξη του ρούχου. Και καθώς ανεβαίνουμε στον τελευταίο όροφο, στον 7ο όροφο, υπάρχει άλλο ένα έργο του Γιάννη Βαρελά, ένα επιδαπέδιο σχέδιο ενσωματωμένο εντός του τσιμεντένιου δαπέδου, ακριβώς έξω και το πάτωμα των εφουσών Τέλειος Παπαδημητρίου και Απόστολου Δαμπέλας, όπου είναι μια διαδρομή από γραφείο σε γραφείο, από χώρο σε χώρο, που κάνουν οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, αλλά και όσοι επισκέπτονται, είτε για διάφορες εκπαιδεύσεις, είτε για σεμινάρια, το οποίο απεικονίζει ανθρώπινα πρόσωπα, σχήματα και σύμβολα σε πολύ ζωηρά χρώματα. Για να μην μακρηγορήσω, να πω ότι και τα τρία έργα είναι αισιόδοξα. Προσφέρουν μια αισθητική εμπειρία που γεφυρώνουν την τέχνη με την ανθρώπινη διάσταση του χώρου.
Μας είπατε ότι τα τρία αυτά έργα είναι αναθέσεις που κάνατε. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, να παρουσιαστούν στο Ωνάσιο νοσοκομείο. Υπάρχουν...
Ναι, σωστά.
Υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία δημιουργήθηκαν με αυτή την αφορμή.
Τα έργα του Γιάννη Παπά, με την παράδοση του Ιωνασίου το 1992, όπου είναι ο όρκος του Ιπποκράτη, όπως και η Ράβδος του Ασκληπίου, που είναι ένα 8-μετρο λεπτό, είναι η Ράβδος που συμβολίζει τη στήριξη. Είναι το φίδι που αναδύεται από το έδαφος προς τον ουρανό, η σύνδεση κάτω με το πάνω, τη νύχτα με τη μέρα, όπως και υπάρχουν και έργα του Κώστα Τσόκλη, υπάρχουν πάρα πολλά έργα, δύο έργα, της κεραμίστρας Χριστίνας Μόραλη, του Παύλου Διονυσόπουλου, του Γιώργου Ζογκολόπουλου και πάρα πολλά έργα στα γραφεία. Με την παράδοση του Μεταμοσχευτικού Κέντρου θα προσθεθούν στην έργα καινούργια έργα. Mm-hmm.
Τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί.
Είμαστε στις διαδικασίες, τα επιλέγουμε.
Λοιπόν, τα έργα αυτά θα παραμείνουν στο Ωνάσιο Νοσοκομείο, είναι δηλαδή, ανήκουν στη μόνιμη συλλογή, μόνιμη παρουσίαση μέσα σε αυτούς τους χώρους ή στο μέλλον σκέφτεστε να αντικατασταθούν με άλλα έργα της συλλογής έργων τέχνης του Ιδρύματος Ωνάση?
Στόχος είναι να παραμείνουν στο χώρο, να υπάρχει αλληλεπίδραση με το χώρο και στόχος είναι η συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση να μην είναι σε αποθήκες, να είναι έργα τα οποία βρίσκονται και αλληλεπιτρούν με ανθρώπους. Οπότε σίγουρα θα ανανεωθούν και πάρα πολλά. Ο στόχος είναι όμως να μείνουν εκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και πάρα πολλά τα αλλάζουμε. Mm.
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των ασθενών και των συνοδών όταν αντίκρισαν τα έργα? Τι σας είπαν?
Δεχόμαστε πάρα πολλά σχόλια. Σε άλλους αρέσουν, σε άλλους δεν αρέσουν. Άλλοι φωτογραφίζονται δίπλα τους, γιατί είναι το ένα 8 μέτρα, το άλλο 6 μέτρα και αρκετά μεγάλα. Άλλοι έχουν απορίες, τι απεικονίζουν. Το σίγουρο είναι πως σε όλους κάνουν παρέα. Mm-hmm.
Έχουν γίνει και άλλες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο κτίριο?
Βέβαια, Είναι αυτή που ανέφερα προηγουμένως στον 7ο όροφο. Ανέκαθεν υπήρχαν εργατέχνες στο Νάσιο Νοσοκομείο, τα οποία εμπλουτίζεται. Η εγκατάσταση των έργων είναι αποτέλεσμα συνολικής αρχιτεκτονικής παρέμβασης, προκειμένου τα έργα να συμπάρχουν αρμονικά, να συνομιλούν με τον χώρο. Το να πω απλά ότι το καρδιοχειρουργικό κέντρο έχει πρόσφατα ανακοινωθεί και εξυγχρονιστεί.
Υπάρχει κάποιος κατάλογος που αναφέρει πληροφορίες για το έργο, για το κάθε έργο τέχνης, και πού είναι αυτό τοποθετημένο?
Βέβαια υπάρχει κατάλογος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στους χώρους του Ανασίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να πάρει μαζί του.
Ξεναγήσεις στο χώρο γίνονται σε επισκέπτες που δεν είναι ασθενείς? Δηλαδή κάποιος που θέλει να έρθει, είτε για ατομική επίσκεψη ή ακόμη και ένα γκρουπ ανθρώπων, έχει τη δυνατότητα να ξεναγηθεί στο χώρο?
Μπορεί να τα δει φυσικά στο χώρο και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να το κανονίσουμε.
Τι άλλο ετοιμάζεται λοιπόν στη συνέχεια στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, τι προγραμματίζεται ακόμη?
Είναι να παραδοθεί στο ελληνικό κράτος, στο μεταμοσχευτικό κέντρο, φέτος το 2025. Θα ανακοινωθούν όλα επίσημα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας τα πω ακόμα, αλλά είμαστε σε διαδικασία να τα ανακοινώσουμε προς το κοινό.
Μας είπατε ότι ένας πίνακας ή ένα γλυπτό μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, σωστά?
Σωστά.
Και τη σωματική βεβαίως. Επομένως μπορεί να γίνει ίαση παρακολουθώντας κάποιες εκδηλώσεις πολιτισμού, κάποιες εκθέσεις, κάποια έργα τέχνης.
Θέλω να σταθώ σε δύο παραδείγματα που μας τα μετέφεραν τις μέρες που τοποθετούσαμε τα έργα. Ένας πατέρας, το οποίο το παιδί νεογέννητο νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ανασίου, στα διαλύματα καθόταν στο πιάνο που υπάρχει στο χώρο και έπαιζε μουσική. Όπως επίσης και ένας γιατρός ανάμεσα από τα χειρουργεία του έπαιζε πιάνο ως εκτόνωση, ως αποσυμπίεση, καθώς είναι μια μορφή έκφρασης από την οποία έπαιρνε δύναμη. Αυτή η συμβιωτική σχέση που υπάρχει και με την τέχνη και με τη μουσική, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πιάνο για τις εκδηλώσεις, με κάποιο τρόπο σου
και
δίνει
μουσικές
δύναμη.
Και μουσικές εκδηλώσεις έχουν γίνει αρκετές βεβαίως μέσα στο Νάσιο.
Ναι.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Παλάσκα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη.
Να πω απλά ότι φέτος είναι τα 50 χρόνια από το Ίδρυμα ΝΑΣ και η προσφορά προς την υγεία, προς τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο για μας και πάντα επίκεντρο είναι ο ίδιος άνθρωπος.
Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, κυρία Παλάσκα. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
να πούμε ότι σήμερα έφυγε από κοντά μας ένας πολύ καλός ηθοποιός, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο οποίος είχε μακράν συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, του οποίου άλλωστε τελείωσε και τη σχολή, ενώ υπήρξε βασικός στέλεχος του Λαϊκού Θεάτρου του Μάνου Κατράκη. Να πούμε ότι οι παλαιότεροι θα τον θυμάστε από τη Γιφτοπούλα, ήταν ο μικρός γιος αυτό το σίριαλ. Μετά βεβαίως από τη συνεργασία του με το Εθνικό Θέατρο πήγε στην Κύπρο και συνεργάστηκε με τα θέατρα 1 στη Λευκωσία και Πράξεις στη Λεμεσό. Καλό του ταξίδι λοιπόν του Γιάννη Λαμπρόπουλου. Με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με τις επόμενες προτάσεις μας. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα περάσουμε τώρα στη θεατρική μας πρόταση, την παράσταση «Δούλες και άλλα οικιακά αντικείμενα», που θα παρουσιάζεται από την ερχόμενη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο ΡΟΕΣ. Πρόκειται για ένα νέο θεατρικό κείμενο που συνυπογράφουν οι Γιάννης Αποσκήτης, Γιώργος Κατσής και Πάνος Παπαδόπουλος, ενώ οι δύο τελευταίοι συνυπογράφουν και τη σκηνοθεσία. Η παράσταση αντιέμπνευση από τις δούλες του Ζαν Ζενέ, το διάσημο έργο που έγραψε για τις αδελφές Παπέν, οι οποίες κατακρεούργησαν, να θυμηθούμε, την εργοδότριά τους και την κόρη της. Για τη νέα προσέγγιση του έργου θα μας μιλήσει ο Γιώργος Κατσής. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσή.
Καλησπέρα. Με συγχωρείτε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια διόρθωση και για τον τίτλο και ως προς το περιεχόμενο της παράστασης. Η παράσταση λέγεται αντικείμενα, δεν λέγεται δούλες και άλλα οικιακά αντικείμενα.
Λέγεται. Αυτός είναι ο τίτλος που έχω στο δελτίο τύπου.
Μάλιστα. Μάλλον πρέπει να έχετε λάθος στο δελτίο τύπου. Ο επίσημος τίτλος της παράστασης είναι αντικείμενα, σκέτο, και δεν πρόκειται για τις δούλες του Ζενέ. Πρόκειται για μια ιστορία η οποία είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία των αδελφών Παπέν, αλλά δεν έχει να κάνει με το έργο του Ζενέ. Είναι ένα έργο ξαναγραμμένο από την αρχή, βασισμένο στην αληθινή ιστορία που έγινε.
Οπότε δεν σας επηρέασε καθόλου το θεατρικό, το ήδη γνωστό θεατρικό έργο, αλλά μόνο η ιστορία που στηρίχτηκε αυτό το έργο.
Ναι, θέλω να πω ότι εννοώ ότι το έργο μοιραία έχει την ίδια συνθήκη που έχει και η αληθινή ιστορία. Ότι είναι δύο υπηρέτριες οι οποίες συμβιώνουν μια κακοποιητική εργοδότρια, ας πούμε, στο ίδιο σπίτι.
Πώς αποφασίσατε να θέσετε στο επίκεντρο της παράστασης τη φράση «Οι άντρες είναι γυναίκες που δεν τα κατάφεραν»?
Νομίζω ότι αναζητούσαμε κάπως έναν ουσιαστικό λόγο για να παιχτεί, γιατί να παιχτεί από άντρες αυτό το έργο. Δηλαδή, στην αναρώτησή μας, γιατί να το παίξουμε εμείς και όχι να το παίξουμε τρεις γυναίκες. Κάπως η φράση του Γκράτσο Μάρξ ήταν πάρα πολύ εμπνευστική, ενώ κάπως έχει μια άμεση σύνδεση και με τη γραμμή της παράστασης, που πάνω σε αυτό δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί θα προδώσω πολλά για την παράσταση, αλλά κάπως ήταν ένα ρυθμό για να καταλάβουμε για ποιο λόγο θα το παίξουμε εμείς και όχι τρεις γυναίκες. Ενώ πρόκειται για γενικούς χαρακτήρες, εννοώ.
Θέλετε να μας πείτε τι αφηγείτε το νέο αυτό έργο, το νέο κείμενο, τα αντικείμενα?
Ουσιαστικά, εντάξει, περισσότερο, δηλαδή, επειδή κυρίως, δηλαδή, και οι τρεις είμαστε εκπαιδευμένοι ηθοποιοί που το έχουμε γράψει, ενώ και ο Γιάννης Αποσκήτης και εγώ και ο Πάνος Παπαδόπουλος, ως από τη σκοπιά του ηθοποιού περισσότερο, δηλαδή μας αφορά περισσότερο ο τρόπος που λέγεται αυτή η ιστορία. Η ιστορία είναι πάρα πολύ κοντά ενώ στο ζήτημα της συνθήκης είναι η αληθινή ιστορία, ότι οι δύο υπηρέτριες σε μια Γαλλία του 1933 συμβιώνουν με μια εργοδότρια κακοποιητική, μέχρι που αυτό τις φτάνει στα όρια και φτάνουν στο φόνο. Αλλά ο τρόπος ο οποίος γίνεται είναι πολύ πιο ονειρικός, είναι πολύ πιο συνειρμικός, είναι πολύ πιο ποιητικός, ας πούμε, και έχει να κάνει κυρίως με την κίνηση των αισθήσεων περισσότερο παρά με το τι πλοκή γίνεται και τις ανατροπές και αυτά που συνήθως περιμένουμε από μια παράσταση. Mm-hmm.
Γιατί επιλέξατε να παίξουν άντρες ηθοποιοί? Μας είπατε γιατί το στηρίξατε εκεί. Γιατί όμως? Τι προσφέρει στην εξέλιξη της υπόθεσης?
Εντάξει, επειδή η φράση που αναφέρατε νομίζω το εξηγεί αυτό. Δηλαδή έχει κάπως να... έχει δηλαδή σύνδεση με την προηγούμενη ερώτηση που κάνατε, ότι η φράση «οι άντρες είναι γυναίκες που δεν τα κατάφεραν», κάπως εμένα προσωπικά, ας πούμε, με συγκινεί το ότι κάποιος τοποθετεί ως αποτυχημένη μορφή το άντρικο φύλο. Δηλαδή ότι πρόκειται εκ των πραγμάτων, ας πούμε, για ένα φύλο στο οποίο καταλήγεις επειδή δεν είσαι αρκετά ικανός για να είσαι ένα άλλο. Και κάπως επειδή περιέχει και ένα πολύ μεγάλο χιούμορ μέσα η φράση, όπως και η παράσταση ίδια περιέχει αρκετό χιούμορ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι βάζει στο επικέντρο το άντρικο φύλο ως μια καθαντημένη επιλογή. Mm-hmm. Και σε σχέση και με τα εγκλήματα που ενώ διαπράττουν ούτως ή άλλως οι άντρες ως προς το γυναικείο φύλο αιώνες τώρα.
Mm-hmm. Λοιπόν, μας είπατε ότι η παράσταση έχει χιούμορ. Mm-hmm. Σε ποια σημεία?
Τι εννοείτε?
Εννοώ πώς βγαίνει το χιούμορ σε μια παράσταση με κακοποιητικές συμπεριφορές, με φόνο, μια παράσταση, εν πάση περιπτώσει, αρκετά σκληρή.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι. Θέλω να πω ότι η τρελή, ας πούμε, στο Σέξπιρ είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, πρέπει να υπηρετήσουν τον βασιλιά. Είναι, λένε, άτομα κατώτερης τάξης, τα οποία, ας πούμε, αν πούνε μια κουβέντα παραπάνω, μπορεί να τους πάρουν το κεφάλι και προσβάλλουν κάποιον. Παρ' όλα αυτά είναι αστείοι χαρακτήρες. Χαρακτήρες του Γκολντόνι, ας πούμε, οι υπηρέτες είναι επίσης πάρα πολύ αστείοι χαρακτήρες. Αλλά είναι υπηρέτες οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι υπομένουν αρκετά βάσανα, αλλά πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να παρουσιάζονται με χιούμορ επάνω στη σκηνή. Επομένως, νομίζω με έναν ίδιο τρόπο. Δηλαδή και η έννοια του χιούμορ, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, το τι συμπεραίνει κανείς σαν χιούμορ δεν είναι ίδιο μεταξύ όλων των ανθρώπων. Δηλαδή, με άλλα πράγματα ενδεχομένως να γελάμε εμείς και εννοούμε χιούμορ στην παράσταση, με άλλα πράγματα να γελάει κάποιος άλλος. Δεν εννοούμε δηλαδή ότι χιούμορ είναι, ας πούμε, ότι είναι απαραίτητα μόνο κωμωδία το έργο, mm-hmm. αλλά εννοώ ότι κάποιες καταστάσεις γίνονται τόσο άβολες και βλέποντας τις απ' έξω το πόσο άβολες ή βίαιες είναι, ενδεχομένως να προκαλέσουν γέλιο για να μπορέσει να εξορκίσει αυτό που βλέπει ο θεατής. Δηλαδή, συνήθως όταν είσαι σε μια πολύ άβολη θέση παρακολουθώντας κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο, μπορεί να λειτουργήσει αμυντικά με το γέλιο. Mm-hmm.
Στο δελτίο τύπου διαβάζω ότι επιδιώκεται με το νέο κείμενο τη δικαίωση όχι μόνο των αδελφών Παπέν, αλλά και μιας ιστορίας που κρύβεται εκεί μέσα και δεν έχει γραφτεί ακόμα. Ποια είναι αυτή η ιστορία?
Νομίζω ότι η κυριότερη ιστορία, δηλαδή κάπως και προς την πραγματική ιστορία, κάπως έχει καθιερωθεί περισσότερο το κομμάτι ότι οι δύο αδελφές δολοφόνησαν την κυρία τους, αλλά δεν νομίζω ότι γνωρίζει πολλοί κόσμος το πόσο κακοποιητική ήταν η συγκεκριμένη κυρία προς αυτές. Και δεν νομίζω ότι γνωρίζανε και ένα τεράστιο παρελθοντικό τραύμα που είχαν οι δύο αδελφές, ότι είναι κακοποιημένες, έχουν μεγαλώσει σε ορφανοτροφία και ότι έχουν μεγαλώσει εξαρτώμενοι μία από την άλλη. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή που θυμίζει και πάρα πολύ τη δική μας. Δηλαδή ήταν εξαντλημένες εργασιακά, δεν είχαν ρεπό, δούλευαν 16 ώρες τη μέρα, απαγορευόταν να βγουν από αυτό το σπίτι. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, κάπως είναι πιο φωτισμένα. Δηλαδή το ότι είναι εγκλωβισμένες σε αυτό το σπίτι, σαν να είναι το μόνο κομμάτι του κόσμου που ξέρουν, είναι λίγο πιο φωτισμένο σε εμάς. Mm-hmm. Στη δική μας παράθεση. Και κυρίως ενώ το κομμάτι της ιστορίας που είναι πιο αισθητικά, πιο ονειρικό, πιο εφιαλτικό, πιο συνειρμικό, που είναι σαν να είναι κάπως και σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή μεταξύ αυτού του κόσμου και ενός άλλου που είναι πιο ονειρικός. Mm-hmm.
Ο David Lynch πώς επηρεάζει την παράσταση, γιατί βλέπουμε ότι έχει κάποια επιρροή κι αυτός.
Ναι, όλος παραδόξως, ενώ και δυστυχώς ο άνθρωπος πέθανε.
Πρόσφατα.
Ναι, πέθανε και πρόσφατα. Έχει κυρίως να κάνει προς την αισθητική παράσταση. Δηλαδή τα χρώματα και ο τρόπος που γίνονται κάποιες δράσεις χωρίς να εξηγούνται απαραίτητα με τη λογική. Που αυτό έχει να κάνει με και με το χιούμορ που ρωτάγατε πριν κτλ. Δηλαδή ότι γίνονται κάποιες πράξεις οι οποίες δεν εξηγούνται βάσει λογικής, αλλά εξηγούνται περισσότερο ενώ βάσει συνειρμού και των αισθήσεών σου. Ενώ με αυτή την έννοια, ότι είναι λίγο πιο ελεύθερη συνειρμικά η παράσταση. Δηλαδή γίνονται δράσεις οι οποίες δεν περιμένουμε από τον κόσμο να τις καταλάβει βάσει λογικής, να εξηγηθεί δηλαδή με λογική πώς φτάνομαι εκεί πέρα, αλλά εξηγείται κάπως. Με τα αισθητήρια μέσα, που έχει να κάνει πολύ και με τα φώτα, έχει να κάνει πολύ και με το σκηνικό μας και τη χρήση του, έχει να κάνει με τη μουσική που υπάρχει στην παράσταση.
Και την οποία έχετε επιλέξει εσείς. Για πέστε μας λοιπόν, τι μουσική επιλέξατε για αυτή την παράσταση?
Μεγάλο κομμάτι επιρροής, δηλαδή, κυρίως δηλαδή, η μεγαλύτερη επιρροή είναι να άκουγα δηλαδή, πάρα πολλές μουσικές και ηχητικούς σχεδιασμούς από ταινίες του Lynch κυρίως, ας πούμε. Ο ήχος και οι μουσικές που διαλέγει στις ταινίες του είναι κάπως πιο αντίθετες από αυτό που θα περίμενες με την εικόνα που βλέπεις. Και αυτό δημιουργεί, ας πούμε, μια ανησυχία, δημιουργεί ένα άγχος, δημιουργεί λίγο την αίσθηση ότι κάτι πάει λάθος. Οπότε είναι κάπως, δηλαδή, ας πούμε, προς το ρετρό, vintage, πιο ονειρικό κομμάτι κι αυτό.
Τους ρόλους τώρα της παράστασης ερμηνεύετε εσείς, ο Πάνος Παπαδόπουλος και ο Κωνσταντίνος Πλεμένος. Βοήθησε τη σκηνοθεσία ότι συμμετέχετε ερμηνευτικά και οι δύο σκηνοθέτες?
Αναπόφευκτα θα έπρεπε να συμμετέχουμε και οι δύο σκηνοθετικά, διότι παίζουμε και οι δύο. Οπότε, αν σκηνοθετούσα μόνος μου, ποιος θα μου λέγε εμένα πάνω στη σκηνή, ενώ να μου δώσει μια κατεύθυνση που τη χρειάζομαι και εγώ ίδιος να πω κάποιον από κάτω. Επομένως, δηλαδή, εκεί μπαίνει ο Πάνος. Ο Πάνος προσέχει εμένα, εγώ προσέχω τον Πάνο και οι δυο μας προσέχουμε κάπως τον αδερφάκια και τον Κωνσταντίνο, γιατί είμαστε και τρεις ενώ μαθητές στη σχολή του Εθνικού. Οπότε γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό και έχουμε συναντηθεί και πάρα πολλές φορές σε δουλειές.
Και επαγγελματικά έχετε συνεργαστεί πολλές φορές μεταξύ σας, όπως επίσης και με τον Γιάννη Αποσκήτη.
Ναι, με τον Γιάννη Αποσκήτη έχουμε συνεργαστεί τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, σε ένα έργο που είχε γράψει ο ίδιος και κάπως έτσι έγινε και η σύνδεση με τον Πάνο για να συναντηθούμε και να γράψουμε όλοι μαζί κάτι.
Τώρα λοιπόν αυτή η παράσταση είπαμε ότι θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου και θα παρουσιάσει.
Όχι, ξεκινάει 3 Λεβάρι η παράσταση.
Α, πήρατε αναβολή λοιπόν, ούτε γι' αυτό μας έχετε ενημερώσει.
Λοιπόν... Έχουμε ενημερώσει εδώ και κάνα μήνα για αυτά, αυτό μου κάνει εντύπωση.
Δεν τα έχουμε λάβει εμείς, κύριε Κατσί. Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Ναι, το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα.
Δεν θέλετε να μας πείτε λοιπόν ούτε τι θα είναι το επόμενο έργο που θα σκηνοθετήσετε ή θα παίξετε, ούτε αν ετοιμάζετε κάποια νέα κινηματογραφική δουλειά, γιατί πέρυσι τα πήγατε αρκετά καλά, διακριθήκατε.
Μπορώ να πω μόνο δηλαδή, ότι έρχεται μια νέα κινηματογραφική δουλειά. Αυτό που να ανακοινώσουμε είναι ότι η πρεμιέρα της ταινίας «Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο» του Γιάννη Βεσλεμέ έχει πρεμιέρα 13 Φεβρουαρίου. Στο Άστορ και παίζω εκεί πέρα με τον Πάνο Παπαδόπουλο πάλι και τον Άρη Μπαλή.
Ωραία λοιπόν, κρατάμε ότι ξεκινάτε αρχές Φεβρουαρίου λοιπόν, την πρώτη Δευτέρα του Φλεβάρη, αν κατάλαβα καλά, και θα παρουσιάζετε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο ΡΟΕΣ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατσί που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας. Of my face, you give me dawn for all the night that I made. What wave of a wild hair called you into this world? You take my fear, give me a fist. When I come to fight, you come with a kiss. What wave of a wild hair calls you into this world? I could be lost in the hill, laid on the street, and like the morning you'll find me.
say nothing comes to mind.
Θα παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου με αφορμή την παράσταση μιμικής και σωματικού αυτοσχεδιασμού «Το Πάρκο». Πρόκειται για ένα βουβό χρονικό της αγάπης σε τέσσερις εποχές που παρουσιάζει ο Θωμάς Βελισάρης, που υπογράφει επίσης τη σύλληψη και μουσική επιμέλεια και είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Θα παρουσιαστεί λοιπόν αυτή η παράσταση για ένα δεύτερο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αυτό που μας έρχεται, έως τις 26 Ιανουαρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Βελισάρη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι αφηγείτε το Πάρκο και ποιος είναι ο ήρωας που ερμηνεύεται, κύριε Βελισάρη?
Ναι, το Πάρκο αφηγείται μια έτσι κλασική ιστορία αγάπης με αναφορά πολύ μεγάλη στον Τσάρλι Τσάπλιν και κάπως αρκετά στα φώτα της πόλης με έναν τρόπο. Αλλά είναι ένα πρωτότυπο σενάριο, κάπως αναφέρεται, ας πούμε, σε αυτές τις κλασικές ιστορίες αγάπης χωρίς λόγο του βοβού κινηματογράφου, ας πούμε. Και ο ήρωας είναι ένας τύπος, κάπως κλωσάρ, παύλα, πιερώτος, ο οποίος τριγυρνάει σε ένα πάρκο προσπαθώντας να βρει κάτι ενδιαφέρον να κάνει και να κρατήσει επίσης και το ενδιαφέρον των ανθρώπων που τον παρακολουθούν, γιατί έχει συνείδηση του κοινού. Μέχρι που εμφανίζεται το άλλο πρόσωπο και κάπως μας αφηγείται πως αγαπάει κανείς και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για να χάσει αυτή την αγάπη.
Γιατί δεν μιλάει ο ήρωας? Πώς αλλάζει εποχές και εκφράζει συναισθήματα δίχως τις λέξεις?
Αυτό είναι τώρα η μαγεία της μιμικής υποκριτικής στην πραγματικότητα.
Αυτό θέλουμε να μας αποκαλύψετε, κύριε Βελισάρη.
Ναι. Μέσα από τις αντιδράσεις του σώματος και με τη βοήθεια πάντα της φαντασίας, αμέσως κανείς μέσα από τη μιμική υποκριτική μπορεί να αλλάξει και το περιβάλλον της σκηνής, το χώρο, τα πρόσωπα κτλ. Είναι φοβερή η μιμική. Εμένα δηλαδή πάντα με συγκίνει και να βλέπω και να παίζω φυσικά, γιατί χωρίς καμία περιγραφή σχεδόν, κάπως το σώμα μας μπορεί και αποτυπώνει μέσα από τη διαδικασία της μνήμης διαφορετικούς χώρους, περιβάλλοντα και σχέσεις.
Υπάρχουν επιπλέον δυσκολίες στη μιμική υποκριτική σε σχέση με την υποκριτική τέχνη που γνωρίζουμε μέσα από τις παραστάσεις. Πόσο οι θεατές είναι εξοικειωμένοι με αυτό το είδος παραστάσεων δηλαδή που στηρίζονται στη μιμική υποκριτική?
Ναι, ασυνείδητα νομίζω είμαστε όλοι εξοικειωμένοι, γιατί είναι πολύ βαθιά, νομίζω, κάπως μέσα στο μυαλό μας, ίσως ακόμα και στο DNA μας ως θεατές, αυτό το είδος θεάτρου, γιατί είναι ένα λαϊκό είδος, λαϊκό θέαμα, και νομίζω ότι τα κοινά μας σημεία αναφοράς, κυρίως από το βοβό κινηματογράφο έτσι, και τους σύγχρονους κλόουν, κάπως μας βοηθούν και νομίζω ότι δίνεται η εντύπωση, τέλος πάντων, ότι οι θεατές είναι εξοικειωμένοι από την έναρξη της παράστασης, δηλαδή από τη στιγμή που αντιλαμβάνονται το κώδικα, μετά αφήνονται και πραγματικά δημιουργούμε μία σχέση χωρίς λόγο καθόλου μεταξύ σκηνής και πλατείας.
Η έλλειψη λόγου ή το θέμα κάνει προσιτή την παράσταση σε όλους. Διαβάζουμε ότι απευθύνεστε σε θεατές από 6 έως 116 ετών.
Αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα η παράσταση δοκιμάστηκε και σε διεθνές κοινό, ούτως ή άλλως με μια αρκετά μεγάλη σειρά παραστάσεων που ήταν έξω. Στη Φιλανδία δηλαδή και στη Σουηδία.
Δεν χρειάστηκε μεταφραστής, φαντάζομαι.
Όχι, αυτό είναι το μαγικό. Και όλοι επικοινώνησαν πάρα πολύ, θέλω να πω απρόσκοπτα. Και ήταν η πρώτη φορά που είχα κοινό παιδιά και ενήλικες, οπότε το δοκίμασα και εδώ. Και νομίζω αυτό το οποίο συνεπέρνει καταρχάς είναι ο ίδιος ο κώδικας. Αυτή ο μεγάλος ενθουσιασμός του τι μπορεί να κάνει κανείς με το τίποτα. Δηλαδή με τον αέρα, θέλω να πω. Ότι μπορεί να αφηγηθεί, να διηγηθεί, να επικοινωνήσει, να απευθυνθεί, να συσχετιστεί και τα λοιπά μόνο μέσα από τον σωματικό γλωσσικό κώδικα, ας πούμε.
Ο οποίος έτσι όπως τον παρουσιάζεται είναι κάτι πολύ εύκολο, δεν είναι όμως κάτι πολύ εύκολο. Το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά βεβαίως και μπορείτε να το επικοινωνήσετε, αλλά χρειάζεται πολύ πολύ εκπαίδευση για να φτάσει κάποιος σε αυτά τα επίπεδα. Μετά τις 26 Ιανουαρίου θα δοθεί παράταση στις παραστάσεις. Συζητάτε μήπως συνεχιστεί για ένα ακόμη Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Θα δούμε ανάλογα πώς θα πάει. Υπάρχει δυνάμη και αυτή η δυνατότητα, ας πούμε. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή πια από την επόμενη σεζόν, γιατί εγώ δεν έχει πάρα πολύ καιρό που έχω επιστρέψει στην Ελλάδα, κάπως κάνουμε διάφορα σχέδια έτσι, με συναδέλφους και κάτω στην Αθήνα. Γιατί εμένα η βάση μου κυρίως είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Η βάση σας είναι στη Θεσσαλονίκη και εκεί ετοιμάζετε και το επόμενο έργο σας.
Εδώ πέρα ήδη έχω ξεκινήσει με έναν μονόλογο πια, δηλαδή μια παράσταση που δεν έχει πια σχέση με την ελληνική υποκριτική. Είναι το αντίθετο δηλαδή. Είναι μια ώρα παράσταση όπου μόνο μιλάω και η οποία λέγεται Τρακτέρ. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα κατέβει και αυτή για λίγες παραστάσεις στην Αθήνα στην Άνοιξη, ελπίζω, ή προς το τέλος της Άνοιξης.
Mm-hmm. Το κείμενο είναι δικό σας?
Ναι, ναι. Αρκετά κείμενα εδώ πέρα που έχω γράψει και τα λοιπά, κυρίως στη Θεσσαλονίκη που έχουν παρουσιαστεί, εν πάση περιπτώσει, ναι, και το Τρακτέρ είναι σε μια σειρά κειμένων που έχω γράψει με αφορμή την ελληνική επαρχία.
Ακούγεται ενδιαφέρον βεβαίως. Επί του παρόντος όμως θα επαναλάβουμε ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπορούν να σας παρακολουθήσουν στο Human Underground, το πάρκο, αυτή την παράσταση μιμικής και σωματικού αυτοσχεδιασμού. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βελισάρη που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλά.
Γεια σας.
Επίσης, γεια. Γεια. Γεια.
Αυτές ήταν οι σημερινές μας προτάσεις. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα παρουσιαστεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene.
Jolene.